Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Moi, mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia.
Erinomaista podcastin kuunteluhetkeä kaikille kuuntelijoille. Sinun uteliaisuus on nyt kaapannut sinut ja tuonut tänne kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia. Valtavan mielenkiintoista jaksoa. On erittäin mukavaa saada sinut taas tänne taajuukselle ja täytyy sanoa, että on myöskin erittäin mukavaa itse palata tänne studioon pienen tauon jälkeen. Olen innoissani tästä jaksosta. Mä oon sanonut tämän monta kertaa. Tämän päivän aihe on minulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä ja tämä kyseinen teema on, voisi sanoa itselleni arvo ja se on itse asiassa Liftedillekin yksi meidän kolmesta arvosta. Ja niin kuin luit siitä jakson kuvauksesta, niin kyseessä on tietysti uteliaisuus. Ja tänään puhutaan tarkemmin uteliaisuudesta työelämässä. Ja niin kuin tapoihin kuuluu, meillä on aina alan johtava asiantuntija täällä keskustelukumppanina. Ja tänään meillä on juuri aiheesta julkaissut uteliaisuuden taitokirjan psykologikirjailija Hanna Sieffeen. Tervetuloa, Hanna.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Mahtavaa päästä juttelemaan uteliaisuudesta. Tässä on niin kuin semmoinen huoku oikein, semmoinen uteliaisuus ainakin täällä kotistudiossa.
Joo, kiva. Tämä on mun lemppari teema ja uteliaasti mäkin odotan, että mihin me tässä hetkessä päädytään.
Kyllä. Mä oon vähän seurannut sun edesottamuksia ja vaikuttaa siltä, että sä oot henkilönä varsin utelias. Minkä asian suhteen sä oot ollut utelias tänään?
Joo, mä oon aika utelias ja tänään mä oon saanut oma todiani nauhoitella kanssa, niin ollut, niin kuin, se on semmoinen mun uteliaisuuden oikein niin kuin ryöpsähtymishetki, aina kun mä pääsen jonkun ihmisen kanssa juttelemaan mielenkiintoista teemasta. Tänään me puhuttiin psykologisesta palautumisesta ja oppimisesta, joka on niin kuin sairaan kiinnostava yhdistelmä. Olen myös katsonut vähän ensitreffit alttarilla jaksoa, että sekin on ihan kiinnostavana, että miten niiden pariskuntien elo etenee, että monenlaisia uteliaisuuden kohteita. Ja sitä myös ihmettelin, että miten mun nuorimmainen ehti, kun mä sain aamupalaa, niin maalata itsensä vesiväreillä kokona, koko kropan tästä. Että miten se on mahdollista, mitä kaikkien lapset ehtiikään. Että kaiken näköisesti sitä on saanut ihmetellä.
Aika hienoa. Monia tämmöisiä niin kuin erilaisia uteliaisuuden kohteita. Sä et selkeästi suuntaa sitä ainoastaan vaan tuonne niin kuin esimerkiksi tiukasta työhön.
En suuntaa. Ja toki uteliaisuudella on myös sellainen ominaisuus, että sehän niin kuin vie välillä kuin pässiä hihnassa, miten se sanotaankaan. Että tavallaan niin kuin joissakin tilanteissa joutuu ihan tietoisesti niin kuin käyttää tahdonvoimaa, että suuntaa uteliaisuuden vaikka työhön tai johonkin vuorovaikutustilanteeseen, eikä anna sen poukkoilla muihin, vaikka sinne puhelimeen, notifikaation punaiseen täppään tai muualle. Mutta kyllä mä oon tottunut toki, kun uteliaisuuden parissa tekee töitä, niin tavallaan huomaamaan erilaisia uteliaisuuden hetkiä niin työssä kuin vapaa-ajalla ja ihmissuhteissa ja suhteessa vaikka omaan toimintaan ajatteluun.
Näet sä, että se lähtee rönsyilemään sillä tavalla positiivisesti myöskin, että kun sä oot utelias yhden asian kohdalla, niin sit se siirtovaikutus menee myöskin muihin asioihin.
No ainakin mä toivoisin niin, että se uteliaisuuden rönsyily, toisaalta hyvässä ja pahassa, niin on läsnä munkin elämässä. Että jotenkin on oppinut sen, että kaikkea mielenkiintoista voi löytyä, kun jotenkin antaa mahdollisuuden erilaisille asioille. Että oikeastaan vaan kokeilemalla voi löytyä ihan tosi mahtavia juttuja. Ihan niin kuin ammatillisestikin mä oon lähtenyt kokeilemaan, vaikka just omaa podia, tehnyt videoita aikoinaan ihan uteliaisuudesta. Ja sitten sieltä on löytynyt avautunut mielenkiintoisia mahdollisuuksia, oppinut tosi paljon, että tämä onkin kiinnostava teema, tai tämän tekemisen kautta mä löysin jonkun uuden idean. Ja sillä tavalla niin kuin uteliaisuus on oman kehittymisen kannalta hirveän tärkeä, jotenkin myös mielekkäiden asioiden löytymisen kannalta tärkeä. Toki tässä rönsyilyteemassa on myös toinen puoli, että uteliaisuus voi olla toisina aika uuvuttavaa. Että jos, varsinkin jos päätyy niin kuin sitoutumaan tai lupaamaan asioita liikaa, että kaikkia kiinnostavaa ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun tulee eteen, niin pitää myös osata sit vähän rajata sitä, että mihin lähtee mukaan.
Sä jätit tuonne tuommoisen pienen cliffhangerin, kun kerroit, että sä oot utelias tietyistä asioista ja vähän sun taustasta, niin nyt ihmisillä selkeästi tuntosarvet on noussut tuolla pystyyn, että kukas tämä Hanna oikein on, että mä haluan kuulla lisää Hanna taustoista. Mikä on sut vienyt tähän niin kuin uteliaisuuden pariin? Kerro vähän sun matkaa.
Joo, no siis mähän on psykologi ammatiltani, että se on tietenkin mua merkittävästi määrittelevä tekijä, niin kuin, ja mistä kulmasta mä uteliaisuutta oppimista tarkastelen. Mä oon tehnyt ihan semmoista perinteistä psykologin työtä työterveyshuollossa ja kuntoutuspsykologina työkykyyn liittyviä teemoja käsitellyt ryhmien ja yksilöiden kanssa. Mutta jossain vaiheessa mä tunnistin, että itse asiassa nämä teemat, tämä stressihallinta, työuupumus, niin ei oikein niin kuin herätä uteliaisuutta musta kauheasti. Et se on merkityksellistä työtä, todella, todella tärkeää työtä, mutta en mä kauhean kiinnostunut siitä. Et se on niin kuin, jotenkin oli pakko myöntää itselleen. Sitten kävikin niin, että mä sain mun esikoisen, ja mä tiesin aika lailla sinä päivänä, kun mä lähdin mun vakkariduunista, että mä en tuu sinne enää palaamaan. Ja sitten äitiysloman aikana mä aloin tekemään muun muassa niitä videoita ihan huvikseen, että halusin niin kuin psykologia-aiheisiin YouTube-videoita, että haluaisin tutkia, että mitkä teemat mua kiinnostaa, että mitä sitä voisi tehdä. Ja tein myös erilaisia valmennuksia, aloin kehittelemään, että mitkä voisi olla kiinnostavia aiheita ja tutkimaan. Ja sit mä huomasin näiden erilaisten kokeilujen kautta, että itse siinä mun vanhassa psykologin työssä, niin mua on kiinnostanut kaikista eniten niin kuin oppiminen. Ja että miten ihmiset oppii. On se sitten niin kuin elämäntapamuutokset tai vaikka ottaa arkeen jotain palautumisen keinoja tai mitä tahansa, niin se ihmisen oppimisprosessi on niin kuin sairaan kiinnostava. Ja miten niin kuin valtavan suuri oppimiskyky ihmisillä on. Ja olin aiemmassakin työssäni sivunnut osaamisen kehittämisen aiheita ja sitä, että miten me työssä opitaan myös niin kuin sitä substanssia kehittämään. Ja sieltä sitten alkoi muotoutua, että tämä oppimisen psykologia on kiinnostavaa. Sitten mä aloin kehittämään niitä valmennuksia pidemmälle. Ja nyt sitten, miten päädyin niin kuin erityisesti tähän uteliaisuusteemaan, on se tuosta niin kuin aika laajasta oppimisen psykologia työssä oppimisen teemasta, niin on, että kolmannen lapsen kohdalla äitiyslomalla sitten ajattelee, että voisi olla hyvä sauma kirjoittaa kirjaa ihan uteliaisuudesta. Ihan omasta uteliaisuudestani niin siis halusin kirjoittaa kirjan, että minkälaista se olisi kirjoittaa tietokirjaa. Ja sitten sen fokukseksi päätyi uteliaisuuden taitoja, miten se tuo oppimisen iloa ja toisaalta oppimisen hyötyä valtavasti arkeen.
Melkoinen uteliaisuusharjoitus varmaan itsessäänkin toi kirjan kirjoittaminen. Ja nimenomaan sun ensimmäinen kirja, eikö näin?
Joo, kyllä. Joo, todellakin. Ja itse asiassa sen kirjan kehyskertomuksena vahvasti on myös tämä mun oma ammatillinen kehittyminen, että minkälaista se on, kun lähtee tekemään jotain, mitä ei osaa yhtään. Että haluaisi oppia, joka olisi niinku tosi kiinnostavaa, mutta niinku tuntuu, että oma taitotaso on nolla. Niin se on mielenkiintoinen matka. Toisaalta ihan todella säväyttävä ja mahtava oppimiskokemus, mutta toisaalta ahdistavaa ja pelottavaa ja kuumottavaa ja vaikea. Mutta kyllä uteliaisuus on mielenkiintoinen teema, että miten me opitaan uusia asioita, uusia ajattelutapoja, toimintamalleja ja kehitetään osaamista.
Joo. Onko tämä uteliaisuus ollut sinulle aina helppoa ja onko se ollut sellainen, niin kuin, jonka saat? No mä itse just sanoin tuossa, että tämä on niin kuin itselle tärkeä aihe ja niin kuin tavallaan tunnistaa sen semmoisena yhtenä tärkeimpänä arvona jopa. Ja missä mä oon itse saanut sen itse asiassa läsnäoloa, mindfulness. Siellähän puhutaan paljon uteliaisuudesta ja aloittelijan mielestä, ekspertin mielen vastakohtana. Ja se on jotenkin ollut semmoinen, niin että se on säväyttänyt ja mä huomaan, että mun pitää harjoitella sitä. Mä en voi sanoa, että mä olisin niin paras siinä tai mä olisin tosi pitkällä siinä tai muuta, mutta se on niin tärkeä teema. Mutta onko tämä sulle ollut semmoinen helppo juttu? Onko se ollut semmoinen niin kuin ilmeinen, että niin kuin ala-asteella sun luokkakaverit kuvailivat sinua uteliaaksi Hannaksi?
Niin. Ei varmaankaan ole ollut mitenkään aina ilmeinen. Kyllä mä oon aina ollut semmoinen ihmettelevä ja mä oon jo saanut lapsuuden kodista tukea siihen, että mun vanhemmat ihmettelee mun kanssa niin kuin maailmaa. Että mun äiti on vaikka ihana siinä mielessä, että se ilahtuu sellaiset arjen pienistä havainnoista, että kaiken näköistä sitä onkaan ja että ei mennä hukkaan tämäkään päivä. Ja sitten jos itse vaikka löysi jonkun mielenkiintoisen, mulla on jäänyt jotenkin mieleen se heti, kun mä löysin meidän mökillä Kaasimaalta sellaisen tosi mielenkiintoisen öhtöykän. Ja sitten mun äiti sanoi, että vau, onpa hieno ötökkä, että hienosti löydettiin. Ja jotenkin se niin kuin lähti fiilistelemaan sellaista pientä löytöä, minkä itse oli tehnyt. Ja jotenkin niin kuin saanut ehkä tukea sellaisen niin kuin semmoiseen ihmettelyyn, niin se on varmaan siinä auttanut. Ja mutta sitten jos miettii, niin mä oon ollut toki utelias niitä asioita kohtaan, mitkä mua kiinnostaa tosi paljon. Ja mä oon kiinnostanut ihmiset ja vaikka psykologian teemat ja jotenkin ihmisten käyttäytyminen aina. Mutta onhan sitä saanut harjoittaa sitä uteliaisuutta sit sellaisia asioita kohtaan, mitkä ei lähtökohtaisesti ole kauhean kiinnostavia. Että miten oppii kiinnostumaan asioissa, jotka ei kiinnosta yhtään. Että se on varmaan jokaisella semmoinen arkipäiväinen haaste. Ja sitten eri tilanteissa on huomattavan paljon helpompi tietenkin olla utelias kuin toisissa. Että se on vähän semmoinen vaihteleva. Tavallaan mä ajattelen uteliaisuutta enemmän kuin vaikka persoonallisuuden piirteinen, niin mä ajattelen sitä semmoisena toimintamallina. Ja tietenkin se, että sä valitset jonkun tietynlaisen käyttäytymistavan toimintamallin, niin riippuu toki susta itsestäsi, mutta riippuu myös paljon siitä tilanteesta, että minkä sä niin kuin näet jotenkin järkevänä siinä hetkessä, että kannattaako tai pystynkö osaanko olla utelias just nyt.
Jos me vähän puretaan tätä uteliaisuutta vielä, tämä on semmoinen, niin kuin kaikki on kuullut tämän sanaa ja kaikki käyttää sitä sanaa, mutta miten sä määrittelet tämän uteliaisuuden? Sä oot mennyt niin kuin syvälle tässä asiassa, mitä se oikeastaan sit loppujen lopuksi sun mielestä tarkoittaa?
No sä hyvin kuvasit aiemmin sitä niin kuin tavallaan tietoista läsnäoloa aloittelijan mieltä yhtenä niin kuin uteliaisuuden muotona. Mä kutsun sitä heräväksi uteliaisuudeksi, eli että osaa olla arjen tilanteissa jotenkin tietoisesti läsnä ja tunnistaa uteliaisuuden paikat. Ja se, että on aika paljon niin kuin semmoisia alhaalla roikkuvia hedelmiä koko ajan ympärillä. Että kunhan vaan osaa tarttua niihin, niin se oppimisen ilo ja oivaltamisen mahdollisuus on läsnä. Että kaikki keskustelut, mitä me käydään kahvipöydässä tai kun me luetaan lehteä tai selataan somefiidiä ihan vaan tarkkailla ympäristöä, niin siellä on mahdollisuus oppia uutta ja saada kiinni erilaisista näkökulmista, kun osaa tarttua siihen. Mutta se ei ole aina helppoa, koska me ollaan sillä tavalla rakennettu rakastamaan automaatiota ja sitä totta ja turvallista niin kuin tapaa ajatella ja havainnoida maailmaa. Mutta se on niin kuin se herävä uteliaisuuden taito, on se ehkä miten tyypillisesti niin kuin ajatellaan uteliaisuutta, että miten osaan tässä hetkessä olla utelias, kiinnostunut vaikka toisesta ihmisestä. Mutta sen lisäksi uteliaisuudella on myös sellainen syvällisempi muoto, eli että kun tulee niitä erilaisia oppimisen mahdollisuuksia ympärille, että vaikka se sun kollega kertoo, vaikka että hän on alkanut harrastaa avantouintia, ja siihen tarvii sitten herävä uteliaisuuden taitoa, että pystyy kiinnostumaan siitä, että kerro vähän tuosta jotain, että varsinkin jos ei ole mitään pohjatietoa avantouinnista, niin voi olla, että ei niin kuin lähtökohtaisesti kiinnosta, mutta kun sä käytät uteliaisuuden taitoa, niin sä pyydät kertoa lisää ja oot silleen, että kerro, mitä siellä tapahtuu ja näin. Ja sitten se sun kaveri saattaa kertoa ja sieltä saattaa löytyä mielenkiintoisia informaatiopalasia, joka sitten ehkä herättää sun uteliaisuuden. Mutta sitten ajatellaan sitä sinnekäänpä uteliaisuutta, niin se tarkoittaa sitä, että sä oikeasti syvennyt. Sä vaikka lähdet mukaan sinne avantointireissulle ja kokeilet sitä ja opit lisää siitä ja oikeasti niin kuin, pysähdyt vähän sen äärelle niin kuin syvällisemmin. Ja yhtä lailla esimerkiksi työssä sinnikästä uteliaisuutta on hyvä kohdistaa niihin asioihin, mitkä on niin kuin jotenkin keskeisiä sun oman oppimisen kannalta. Että jos vertaa vähän heräävää ja sinnikästä uteliaisuutta, niin voidaan sanoa, että heräävä uteliaisuus on vähän kuin lukisi kaikista kirjoista 3 ekaa sivua, ja sinnikäs uteliaisuus lukee sen yhden kirjan oikein kunnolla ja pureutuu ja miettii, että mitä voisin tästä oppia, miten tämä voisi muuttaa mun ajattelua ja näkyä mun toiminnassa. Ja se on semmoinen pitkäjänteisempi muoto. Ja voi olla, että sinnikkään uteliaisuuden hetkissä joutuu niin kuin panostamaan siihen oppimisprosessiin niinkin hetkinä, kun ei huvittaisi. Esimerkiksi kun kirjoittaa kirjaa, niin on voinut se alkuhuuma ja innossa se uteliaisuus kadota, mutta silti vaan palaa sinne kirjan ääreen. Ja toisaalta sitten voi saada myös huomattavan semmoista syvällisempää niin kuin oppimisen iloa, kun näkee vähän vaivaa. Plus, että se aidosti kehittää sun osaamista sitten niin kuin ongelmanratkaisutasolla, että siitä on myös enemmän hyötyä sinnikkäästä uteliaisuudesta usein.
Loistavaa. Eli heräävä ja sinnikäs uteliaisuus. Hyvä tehdä erottelu. Sä oot selkeästi miettinyt tätä kirjaakin kirjoittaessa, että tämä on semmoinen asia, tämä uteliaisuus, jota pitää niinku kuuluttaa tänne maailmalle, ja sitä on hyvä nostaa. Näet sä, että näitä molempia tulee nostaa, ja arvotat sä jollain tavalla näitä niin kuin heräävää ja sinnikästä uteliaisuutta? Onko toinen tärkeämpi kuin toinen? Onko toista kovempaa puutetta kuin toista?
Niin, toi on hyvä kysymys. Itse ei ole kysytty multa aiemmin, että kumpi on niin kuin tärkeämpää ja miten mä arvotan. Jos ajattelee, että kyllä niin kuin se heräävä uteliaisuus siinä mielessä on, niin kuin, mä puhun uteliaisuuden porttiteoriasta, se on usein niin kuin tavallaan, sä astut sit portista sisään heräävän uteliaisuuden kautta, että sä opit niin kun näkee erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi omassa työssä, jos on vaikka asiantuntijaroolissa, ja kaikilla meillä on jotain osaamista, vaikka sä tekisit hyvinkin sellaista suorittavaa työtä, niin sulla on joku tietty osaaminen, niin heräävän uteliaisuuden avulla me voidaan oppia näkemään uusia mahdollisuuksia toimii siinä työssä, että kun sun kollega vaikka sanoo, että hei no mä pesen nämä ikkunat tällä tavalla, että ootte kokeillut, niin jos osaat tarttua siihen, niin sun on mahdollista kehittää sitä sun osaamista, että jos ei ole heräävää uteliaisuutta, niin me kaikki pysytään tavallaan siinä tutussa kaviourassa ajattelutavassa. Meidän on hyvin vaikea niin kun löytää esimerkiksi yhteys toiseen ihmiseen, jos me tiedetään jo valmiiksi, mitä toinen on mieltä, että totta kai siihen tarvitaan uteliaisuus, että löytyy järkevä dialogi. Eikä esimerkiksi päädytä ainoastaan väittelemään, jotka on hyvin erityyppisiä keskustelun muotoja. Väittelyssähän sä et opi mitään, sä vaan yrität tuututa sitä omaa näkemystä. Että se heräävä uteliaisuus on tavallaan portti. Mutta sitten toisaalta, niin kun, jos on vaan heräävää uteliaisuutta, niin sitten me ei kehitytä niin kun ongelmanratkaisijana. Että mä saatan nähdä niin kun mielenkiintoisia kehittymisen mahdollisuuksia, mutta sitten mä en kumminkaan niin kun pureudu niihin. Ja silloin mä en ongelmanratkaisijana niin kuin kehity, että mun on niin kuin vaikea nähdä, että olisi mitään hienoja innovaatioita ja isoja niin kuin ongelmia ratkaistu ilman, että oltaisiin oltu ihan pirun sinnikkäitä siinä ongelmanratkaisutyössä. Että kun ei ne vaan niin kuin tule yhdestä oivalluksesta. Niin toi on niin kuin hyvä kysymys. Että mä ajattelisin nyt, kun mä tätä ajatusta niin kuin kehitän mielessä, niin mä ajattelin, että ehkä yksilötasolla jotenkin se niin kuin ei se yksilötasolla välttämättä. Sä saatat niin kuin saada oivalluksia, että miten sä esimerkiksi omaa arkeasi voisi niin kuin kehittää oikeaan suuntaan. Mutta sitten jos sä et oikeasti tarttu toimii, niin mikä ei muutu. Niin, toi on niin kuin toi kiinni kysymys.
Molempia selvästi tarvitaan. Ja tässähän voisi melkein itse sanoa, että sitten jos toisesta on puutteita itsellä, niin sitten työkaverihan saattaa pystyä tukemaan siinä. Että varmaan semmoistakin niin kuin henkilökohtaista on hyvä, että on molempia, mutta sitten tiimeissä varmaan myöskin joku voi olla silleen, tuoda niitä uusia ajatuksia pöytään ja sitten yksi vie niitä maaliin niin sanotusti.
Niinpä, ja kannustaa siihen sitoutumiseen, että et jos on pelkkiä sellaisia innostujia ja ei ole niinku niitä tekijöitä, niin se on hankalaa. Ja toki niinku tukea, kun kaikkien me arjessa on niinku molempia yleensä. Että on sekä sitä niinku sinnikästä kehittymistä ja sitten on sitä heräävää. Mutta että tavallaan voi tukea toista, niinku toisen uteliaisuutta herätellä. Ja sitten toinen voi taas auttaa niinku tekemään niitä valintoja ja miettiä niitä sitoutumisen paikkaa. Ja vähän muistutella, että hei, että että muistahan vähän niin kuin rajata tai sille tehdä näkyväksi sitä puolta sitten, että sinänsä kaikki, että ei voi ehkä kategorisoida, että joku on innostuja ja joku on tekijä, vaan niin kuin tuetaan sitten toisten vahvuuksia.
Just näin.
Ja toisten haasteita.
Erittäin hyvä. Et kuitenkaan, vai näetkö, että Suomessa tai yleisesti työelämässä olisi niin kuin enemmän toisesta puutetta?
En mä osaa suoraan sanoa. Niin kuin helppo sanoa, että tämä on niin polarisoitunut tätä keskustelua ja ihmiset jotenkin kävertyy omille kannoille, mutta en mä aidosti ole sitä mieltä, että Suomi olisi mitenkään huonomaa. Kyllä täällä loppujen lopuksi on sen verran hyvät olosuhteet, että sille dialogille on niin kuin mahdollisuus. Et totta kai esimerkiksi some on alustana haastava dialogin rakentamiseen, aidon uteliaisuuden rakentamiseen, mutta sitten meillä on kumminkin niin kuin perustarpeet sen verran hyvin tyydytetty pääosin, että et jotenkin sille uteliaisuudelle oppimiselle on niin kuin tilaa, eikä käy ihan semmoista selviytymistä taisteluarjessa, jolloin se on niin kuin tosi paljon vaikeampaa. Mutta toki jos sitten ajattelee, että se ehkä mikä on niinku haaste meidänkin yhteiskunnassa on vähän se, että me nähdään niinku jotenkin se oppiminen, uteliaisuus semmoisena niinku koulutussuunnitteluna, että se riittäisi, että me mietitään, että mitä, että oppiminen ulkoistetaan koulutushetkiin, että on 10 koulutuspäivää vuodessa ja niin hetkinä mä opin, että se on vähän harmillista, että ei oikein ymmärretä sitä arkipäivän niin kuin oppimisen hetkiä, mitä ihmiset valtavasti kumminkin tekee automaattisesti, ei vaan tajua, että kun se oppiminen on siinä arjessa läsnä ja kun vähän niin kuin tekisi niitä näkyväksi ja turvaisi, että se oppiminen pysyy, erilaiset kokeilun hetket, reflektiohetket, tiedon työstämisen hetket, se niin kuin lisääntyy sitten. Toisaalta kyllä varmasti aina semmoinen niin kuin kiinnostuminen toisen ajatuksista on ihan suotavaa, että sitä lisääntyy, mutta yhtä lailla olisi vähän niin kuin mietittävää tuolla, niin kuin, että mitä se oppiminen työssä tarkoittaa.
Miksi nyt on hyvä aika puhua uteliaisuudesta?
Semmoinen negatiivisempi lähestymiskulma siihen on se, että ei ole oikein vaihtoehtoja. Että jos me halutaan, tai jos me niin kuin sekä yksilöinä että toki yhteiskuntana, organisaationa myös, niin tukeudutaan siihen, mitä me jo tiedetään ja mitä osataan, niin tulee putoa kärryiltä. Toimintaympäristö muuttuu, asiakkaiden, ihmisten tarpeet muuttuu, ja jos ei ollenkaan opi, sit sut ei kohta enää hyötyä, koska maailma muuttuu. Se vanha osaaminen ei kauhean pitkään enää ole hyödyllistä. Sen takia kannattaa olla utelias, oppii uusia asioita, tukeakseen yksilön markkina-arvoaan ja jotenkin sitä, että jotenkin on niin kuin itsettä hyötyä tuolla työelämässä, mutta toki myös yritysten kannattaa olla hereillä, että mitkä ne asiakkaan tarpeet on ja pitääkö näitä palveluita muuttaa tai modata tai kehittää uusia tuotteita. Mutta se on se tavallaan se hyötyaspekti ja sellainen negatiivinen lähestymiskulma, mutta uteliaisuudella on myös niin kuin se positiivinen kulma, eli uteliaisuuden avulla me voidaan löytää meidän arkeen oppimisen iloa, ja se on monille se oppimisen ilo, sellainen arkinen oivaltaminen, uuden löytäminen on keskeinen niin kuin hyvinvointia tukeva asia, että suuri osa meistä kaipaa uteliaisuutta oppimista arkeen. Oli se sitten työssä tai vapaa-ajalla ihmissuhteissa, niin se oppiminen ja kehittyminen tai ihan vaan pelkkä oivaltaminen niin on tärkeää. Ja ihan mun mielestä on senkin on niin kuin riittävä syy tavallaan miettiä, että millä tavalla se uteliaisuus voi olla läsnä arjessa. Että sillä on ihan oma itsensä armonsa myös.
Aika painavat pointit mun mielestä, niin kuin, jos miettii vaakakupista, kuinka isoja hyötyjä ja miksi just nyt jotenkin miettii tässä ajassa tätä työelämää ja kun eletään vielä tämmöistä kuitenkin hieman poikkeuksellista ja uutta aikaa, on huomannut, että ihmisillä on just jaksamisen ja oikeasti sen elämän ilon kanssa myöskin vähän semmoista niin kuin pientä painia, niin tossahan on yksi hieno mahdollisuus siihen, että mistä löytää semmoista pientä kipinää siihen tekemiseen. Oli se tekeminen sitten ihan mitä tahansa. Tätä voi soveltaa ihan mihin tahansa.
Niin kyllä. Ja toki se on hyvä muistaa, että että joskus, kun jos on vaikka sellainen tilanne, että on vähän kuormittunut, niin silloin on myös aika vaikea olla utelias, kauhean oppimishalukas. Jokainen meistä tunnistaa, että jos on ollut rankka päivä töissä, kun tulee kotiin, niin on vaikea käydä kauhean niin kuin hyvää ja valaisevaa keskustelua vaikka puolison kanssa tai sit vaikka somessa. Ja ärsyttää kaikki pienet asiatkin paljon helpommin ja on vaikeampi vaihtaa näkökulmaa. Että siinä mielessä niin kuin se on hyvä muistaa myös, että utelias ei ole sellainen quick fix siihen, että jos sä oot kuormittunut tai jotenkin on haasteita, että on ennemminkin niin, että sulla pitää olla riittävän hyvä hyvinvoinnin taso, että sä pystyt olemaan. Että sun aivoissakaan on edes kapasiteetteja tilaa. Sun aivot menee selviytymismoodiin, jos sä oot kovin kuormittunut. Mm. Että siinä mielessä myös mieluummin lähden puhumaan uteliaisuudesta siitä näkökulmasta, että millä tavalla se palvelisi sua just nyt. Ei niinkään, että se on yksi semmoinen to-do-listan kohta niin kuin kaikessa muussa tässä elämässä, että vielä pitäisi uteliaskin olla, että pitää kaikkea muutakin olla, niin kuin vaatimuslista älyttömän suuri, vaan että miettii, että mitkä on ne arjen hetket, kun jotenkin sä huomaat, että sä uteliaat tempaudut mukaan. On se vaikka, että sä oot kasvimaalla möyrimässä ja oot kiinnostunut siitä, että mitä sitä ne laittaisi ja mitenköhän nämä saa kasvamaan tai että uppoudut johonkin kirjaan tai näin. Tai sitten työssä, että mikä on se hetki, että jotenkin huomaa, että tämä niin kuin jotenkin imaisee minua mukaan sen, mä googlaan ja haluan ratkaista tämän ongelman, että miten löytyisi niitä hetkiä siinä niin kuin arjen keskellä. Ja sitten joskus, jos on kovin kuormittava elämäntilanne, voi olla, että työn on hyvä painottua siihen, että on paljon sellaista niin kuin hallinnan tunnetta tekevää tukevaa asiaa, että semmoisia asioita, mitä mä osaan, ja sujuu tavallaan vähän rutiinilla, ja jotenkin löytyy sellaista, että mä oon hyvä ja hyödyllinen, ja tämä toimii. Ja sitten pienemmässä määrin vähän sitä niin kuin semmoista uuden opettelua ja vähän niin kuin uuden tutkimista. Ja joskus taas voi olla niin, että se työ on vähän niin kuin liiankin puuduttavaa, leipinnyttävää, ja sitten pitäisi vähän niin kuin myllätä lisää, että mikäs mä voisi kiinnostaa, mistä mä löytin sen niin kuin oppimisen kipinä, ja jotenkin tulisi vähän niin kuin semmoista kiinnostusta tähän arkeen. Sitä pitää vähän niin kuin tunnustella sitä tavallaan semmoisen niin kuin osaamisen ja oppimisen niin kuin suhde.
Kyllä. Tosi hyvä, että tuot tuon esille tuon näkökulman. Vähän niin kuin sekä sen realiteetin että voimavarojen pitää olla kohtuullisen hyvässä kunnossa, jotta tätä voi ns. Itseltään edes odottaa. Niin sanotusti, mutta sitten kuitenkin myöskin se voimavaran näkökulma, että jotkut asiat tuovat energiaa ja niin kuin huomasin jossain haastattelussa, mentiin siihen, että uteliaisuus vie energiaa, mutta eihän se ihan suoraan näinkään mene, koska jonkinlaiset, joku tilanne, jos sä oot utelias, niin sehän nimenomaan energisoi myöskin ja tuo energiaa, että sehän tai ei niin yksiselitteinen asia.
Ei suinkaan. No, se on vähän sama asia kuin liikunta. Että totta kai liikuntakin vie energiaa, mutta kyllä se tuokin sitä. Et sitten pitää vaan miettiä, että joskus se liikuntakaan ei ole oikein ratkaisu. Joskus kannattaa vaan maata X-arvonnassa olla tekemättä mitään. Mutta että uteliaisuus, totta kai se laittaa meidän aivot niin kuin käyntiin. Ja se on toisaalta ihanaa, kun sä oikein keskityt ja niin kuin prosessoit ja käytät sun päätä, niin se on tosi mielekästä. Mutta se on yhtä aikaa niin kuin tietynlainen kuormitustekijä, että se vaatii sit niin kuin palautumista. Ja varsinkin silloin se kääntyy kuormitustekijäksi, just jos sä et osaa niin kuin rajata sitä, että sä niin kuin hautaudut sitten. Sen niin kuin alle tavallaan alkaa tulla niin paljon kaikkea, jää vaikka roikkumaan ja näin, että... Se on niin kuin taito, se uteliaisuus kyllä.
Kyllä. Erittäin mielenkiintoinen, ja kun taidosta puhutaan, niin opeteltava, eikö näin?
Kyllä, ehdottomasti.
Just näin. Tosi mielenkiintoista. Tämä on hienoa. Sä tuot tähän niin paljon semmoista niin kuin monipuolisuutta ja monisyisyyttä tähän uteliaisuuteen, että tämä on upeata. Mun on pakko vähän kysyä tuosta organisaatiomaailmasta, työmaailmasta, niin mitä jos pitää miettiä sitä, että no mitä hyötyä nyt organisaatiolle tästä on, siellä mietitään, kehityspäällikkö miettii, että miksi me nyt otettaisiin tämä uteliaisuus meille tänne agendalle, niin mitä sanoisit?
No kyllä mä ajattelen, että oppiva ihminen on ainut keino niin kuin menestyä organisaationkin, että se on ainut, jos sä haluat keksiä jotain uutta ja jotenkin oppia, kehittyä, niin kyllä se lähtee siitä yksilön uteliaisuudesta. Totta kai sä voit miettiä hienot vaikka rakenteet, osaamisen, kehittämisen mallit ja erilaiset käytänteet. Meillä on tämmöisiä sprinttejä ja retroja ja reflektiovälineitä ja miettiä sitä silleen niin kuin, koska oppimista yleensä ei nyt tarvitse niin paljon enää perustella, että miksi oppiminen on tärkeää. Suuri osa organisaatiosta tajuu, että totta kai oppiminen on tärkeää, että ei nyt voi vaan niin kuin pysytellä täysin tässä, mitä me nykyään osataan, vaan pitää kehittyä. Mutta sitten se, että miksi uteliaisuus on se keskeinen tekijä siellä oppimisen sisällä, niin on se, että vaikka meillä olisi ne hienot mallit ja rakenteet ja toimintatavat, niin ihminen on kumminkin se, joka päättää, että seuraako se sitä mallia vai ei. Ja uteliaisuuden taito on siinä keskiössä, että kun esimerkiksi tulee se hetki, että asiakasprojektin jälkeen pitäisi pyytää palautetta, niin sä päätät, että haeks mä vai enkä, ja kuuntelenko mä sitä, ja kuuleeko mä yhtään mitään muuta kuin mitä mä olin alun perinkin ajatellut, että se tulee varmaan sanomaan. Sehän on uteliaisuuden taito, että oikeasti osaa kuunnella sitä asiakasta. Ja ylipäätään hakea sitä palautetta, että jokainen meistä tajuaa, että vaikka semmoisessa tilanteessa, milloin on vaikka mennyt ihan mönkään joku asiakaskeissi, niin mikä olisi tärkeämpää ja oppimisen kannalta fiksumpaa ja organisaation kannaltakin fiksumpaa, kun ottaa kaikki hyöty irti siitä, että no mikä melkein mönkään, mitä me voi oppia, mitä ensi kerralla toimitaan paremmin. Mutta yksilönä se on tosi vaikeaa. Vitsi, että on ahdistava hetki, kun pitää soittaa sille asiakkaalle, joka tietää, että on tyytymätön ja kysellä ja kaivella ja olla kiinnostunut, niin kyllä houkuttelee mieluummin valita joku toinen toimittava. Eli sen takia niin kuin ylipäätään se yksilöpsykologian ymmärtäminen, että mitä kaikkea tähän meidän pääkopan sisällä tapahtuu niissä oppimisen hetkissä, sen oppimisteon hetkellä. Mitä kaikkea tapahtuu ja minkä asioiden kanssa me niin kuin painitaan. Ja vaan sitä ymmärtämällä me voidaan niin kuin ohjata meidän toimintaa tietoisesti. Vaikka mä tunnistan, että mä ahdistaa ja pelottaa, niin mä päätän tarttua siihen puhelimeen. Tai sitten jossain palaverissa, kun on se yhteinen kehittämishetki, niin tunnistaa, että mua vähän pelottaa, että mitä noi ajattelee, kun mä kerron vaikka, että mä oon mokannut, tai että heitän tämmöisen hölmön idean, tai on eri mieltä, niin minkälaisia sosiaalisia riskejä siinä on ympärillä, ja mitä mun pitää tunnistaa itsestäni, että mä sitten tartun siihen tilaisuuteen. Eli no, aika pitkälle vastaus, mutta kyllä se, niin kuin se ihmisen psykologian ymmärtäminen on tosi olennaista, jos me halutaan niin kuin organisaationa kehittyä ja oppia.
Just näin. Painava syy, hyöty myöskin organisaatiolle. Onko uteliaisuudella joku kolikon kääntöpuoli, negatiivinen puoli, ja miten sä luonnehtisit sitä?
No ehkä mitään semmoista oikeasti kauhean relevanttia syytä ei ole sellaista niin kuin suurta uhkakuvaa, mutta kyllä organisaatiot toki niin kuin joutuu vähän sen kanssa kamppailemaan, että entäs kun me aletaan kyselemään työntekijöiden uteliaisuuden kohteista ja oppimisunelmista, että mihin suuntaan ne haluaisi kehittyä. Ja se on tietenkin tärkeää, että ihmisillä olisi mahdollisuus kehittyä sellaisissa asioissa, missä ne oikeasti haluaa, eikä vaan, että niille kerrotaan, että nyt me tarvitaan tätä, kehity tässä, niin ei kukaan jaksa niin kuin sinnikkäästi panostaa sellaisiin oppimistarpeisiin, mitkä tulee täysin ulkoa päin, vaan että se pitää olla jotenkin itseään niin kuin kiinnostavaa, jotenkin relevantilta ja tärkeältä tuntuva asia. Toki pois luettuna vaikka jotkut järjestelmät tai jotenkin siihen työn sujuvuuteen liittyvät sellaiset jotkut hetket, jolloin joutuu oppimaan myös sellaista, mikä ei aina niin kuin olisi ihan super innostavaa, mutta joka on sitten kumminkin sen työn kannalta niin kuin tukee sitä. Niin kuin sitä tekemistä. Mutta joka tapauksessa niin se haaste voi tulla siinä tai sellainen pelko, että no entä jos ne ei sit osukaan sen kohdille, että ne ihmiset haluukin oppia sellaisia asioita, mitä me ei haluta niitä oppia, mitä me ei pystytä tarjoamaan niille. Että se voi tuntua vähän pelottavalta tai niin kuin nähdä uhkakuvia, mutta sitten toisaalta on hyvä miettiä, että no jos ne ihmiset oikeasti haluaa oppia jotain muuta tai mitä meillä on tarjota, tai ei edes osu yksin, niin onko niitä järkevää olla tässä organisaatiossa, että onko tämä niinku sitten paras match, että et kyllähän se pitkällä tähtäimellä, että löytyy se semmoinen, just se kultainen leikkauspiste meidän organisaation kautta asiakkaiden tarpeen, ja sitten sen yksilön oppimisen niinku, kiinnostuksen kohteiden väliin, että missä se haluaa kehittyä ja mitä me tarvitaan, niin silloinhan se on niinku avot täydellinen osaamisen kehittämiseen ja piste. Että kyllä niitä kannattaa silläkin riskillä, että sit osaa huomaa, että no mä en tässä organisaatiossa nyt löydä sit niitä kehittymisen paikkoja ja ehkä joudun siirtyäkin muualle, niin silläkin riskillä kannattaa tehdä. Koska kun se matchi löytyy, niin se on kyllä niin kuin kaikkien kannalta superhyvä.
Just näin. Eli organisaatiotasollakin saattaa olla hieman pelottava, mutta uteliaasti tutkimaan asiaa ja sieltä varmaan löytyy just niin kuin sanoit, se kultainen leikkauspiste ehdottomasti. Hieno juttu. Miten käyttää sit tätä uteliaisuutta, jos miettii ihan yksilötasolla, niin miten sä voit käyttää tätä tämmöisenä niin kuin sun supervoimana, superkykynä avuksesi?
No sitä voi käyttää tietenkin kahdella tavalla, että riippuu, ajatellaanko sitä heräävää uteliaisuutta vai sinnikästä uteliaisuutta. Kyllä se voi auttaa sua sekä kehittämään sun niin kuin, sitä substanssiosaamista ihan merkittävällä tavalla. Auttaa mua esimerkiksi kehittymään psykologina sekä se heräävä uteliaisuus, että mä oon niin kuin, hereillä erilaisille vaikutteille ja erilaisille tiedolle, keskusteluille, näkökulmille. Ja toki sinnikäs uteliaisuus auttaa sitten kehittämään mun niinku osaamista ihan tosissaan. Mutta sen lisäksi, että se auttaa niinku tavallaan siinä substanssin kehittymisessä, niin uteliaisuuden avulla pystyy myös selkeästi parantamaan esimerkiksi omaa itsetuntemusta. Sitä uteliaisuutta on ihan hyväkin kohdentaa myös itseen, ei välttämättä niinku siihen substanssiin ja työssä kehittymiseen, vaan itseen, että ymmärtää vähän itseään paremmin, että miksi esimerkiksi tietyissä hetkissä tuntuu siltä, kun tuntuu, ja vähän omaa elämähistoriaa voi tarkastella, että mitä siellä on ja miten se elämähistoria tällä hetkellä näkyy mun toiminnassa ja ajattelussa, tuntemuksissa. Ja se voi olla tosi arvokasta. Sen tuntemuksen avulla niin voi paremmin osata omaa toimintaansa ohjata siihen suuntaan, kun haluaa. Ja sitten toisaalta tietenkin uteliaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös syventää ihmissuhteita ja oppia toisesta, että kyllähän se esimerkiksi parisuhteessa tai kollegiaalisessa suhteessa on varsin hyödyllistä, että sä oot aidosti kiinnostunut toisesta ja omaat vaikka hyvät kysymisen ja kuuntelun taidot ja yrität ymmärtää tosissaan. Et sillä on, niin kuin, uteliaisuudella on sillä tavalla moni hyötyjä ja se on supervoima, koska sä voit kehittää asiantuntemusta, itsetuntemusta, toisen tuntemusta. Monenlaisista asioista voisi oppia uteliaisuuden avulla.
Melkoisia työelämän taiteja, jotka kaikilla on hyvä olla. Mulla tulee saman tien nyt tämä selkeä aasinsilta esihenkilötyöhön ja johtamiseen. Ja jotenkin se niin kun näen hyvin paljon yhtenäisyyttä tuohon valmentavaan johtajuuteen ja semmoisen niin kun coachaavaan otteeseen. Mitä sä sanoit, kuinka niinku, tärkeä tällainen uteliaisuus on esihenkilötyössä?
On se ihan mahdottoman tärkeää. Ylipäätään hyvä ymmärtää, niin kun, jo ihan ymmärtämisen tasollakin, että on, niin kun, olla hyvä tietoinen siitä, että mitä ne ihmiset, jotka tekee sitä duunia, mitä kaikkea niin kun siihen liittyy siihen oppimiseen, minkälaisia kokemuksia ja mitä siinä on päällä. Esimerkiksi vaikka jos vedetään kehittymiskeskusteluja, niin joka nyt toki kyllä monesti vaikka olisi semmoista valmentavaa johtamista, niin siihen liittyy myös tämmöisiä formaaleja kehittymiskeskusteluja usein, niin ymmärtää, että mitä ihminen saattaa kokea siinä tilanteessa, mitä erilaisia niin kuin psykologisia ilmiöitä siinä on läsnä. Että se on niin kuin hyödyllistä, että ymmärtää tätä niin kuin oppimisen psykologia, uteliaisuutta, mutta myös kyllä se auttaa niin kuin olemaan sitten uteliaampi sitä toista ihmistä kohtaan, että lähtee niin kuin aidosti, jos ajatellaan, että ennen opettaminen, johtaminenkin tietyllä tavalla ennen on ollut sellaista niin kuin liittynyt sellaiseen tiedon siirtämiseen logiikkaan, että mä siirrän tietoa ja sä omaksut sen ja sitten niin kuin homma toimii ja näin. Mutta nykyään ajatellaan, että ihmisillä itse pitää rakentaa se, niinku se merkitys ja se voi ottaa niinku näkökulmia tietoa vastaan, mutta se on kumminkin niinku sellainen yksilöllinen prosessi, se oppiminen, esimerkiksi työssä kehittyminen. Niin ei se auta, että joku tulee aina sanoa, että teen näin ja näin sä voit kehittyä, kokeile tota, vaan ihmisen pitää itse saa kokeilla ja hoksata ja oivalta ja näin. Että ymmärtää sitä niin kuin oppimisprosessia esihenkilö, niin auttaa sitten olla siinä parempana tukena. Kerro vielä, miten sä ajattelet, miten uteliaisuus ja valmentava johtaminen voisi liittyä yhteen?
Hyvä kysymys. Tai jotenkin mä huomaan monet mun tämmöiset niin kuin kiinnostuksen kohteet, että punoutuu tässä niin kuin selkeästi yhteen niin kuin koutsaaminen ja tämmöinen niin kuin valmentava johtaminen. Siis sehän on nimenomaan, mennään sinne, että annat sä ihmisille kaloja vai opetat sä heitä kalastamaan. periaatteessa niin kuin se, että sä oot itse utelias ja kysyt kysymyksiä, kuuntelet, niin sehän auttaa just ihmisiä itseään ajattelemaan ja viemään tavallaan sitä niin kuin omaa ajattelutyöskentelyä ja omaa työskentelytapaansa eteenpäin, ettei anneta vaan niin kuin tee näin. Se, että me tapetaan uteliaisuus. Jos sä oot esihenkilötyössä ja sä et ole itse utelias, niin sä tapaat muidenkin uteliaisuuden. Tai sitten tai toisinpäin. Jos niin. Sä oot utelias, niin sitten sä tavallaan kultivoit sitä uteliaisuutta. Näin mä jotenkin uskon.
Kyllä. Ja usein esihenkilötyössä on kumminkin mahdollisuus vaikuttaa siihen niin kuin ilmapiiriin. Et vaikka uteliaisuus on niin kuin yksilön taito, niin totta kai me ollaan fiksuja sen suhteen, että jos me esimerkiksi huomataan, että epäonnistumisista seuraavaan ikäviä asioita, sitä ei hyväksytä, tai että ei kansi just mokata, ei kansi omaa epävarmuutta, keskieräisyyttä näyttää, niin eikä se toimi niin. Se on fiksu niin kuin ympäristön sopeutumista, että silloin utelias, silloin sä varmistelet ja näin. Ja esihenkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa siihen ilmapiiriin, siihen, että onko sitä psykologista turvallisuutta siellä siinä työyhteisössä, siinä teidän tiimissä. Näyttää esimerkkiä, kertoo niin kuin omasta epävarmuudestaan tai mukistaan tai heitellä niitä tyhmiidiksi, olla esimerkkinä ja rohkaista sit siihen. Ja usein me kumminkin tarkkaillaan, että mitä se esihenkilö, toki muutkin tiimiläiset, miten ne reagoivat omaan toimintaan, mutta monesti se, kello on valtaa, niin on aika olennaisessa roolissa.
Just näin, ja varmaan mennään siihen monesti, kun puhutaan siitä, että mitä yksilöt voisi tehdä, mitä esihenkilöt voisi tehdä, mutta kuitenkin loppujen lopuksi se tavoite on, että me rakennetaan, ei vaikkapa uteliasta esihenkilötyötä, mutta uteliasta kulttuuria, eikö näin?
Kyllä, just näin. Näinhän se on, koska ne on ihan erottumaton osa se tavallaan se ympäristön ja yksilön suhde, ja niin kuin se systeemisyys on siellä ihan ytimessä.
Just näin. No mitä sitten, jos mietitään organisaatiossa, niin mitä me voidaan tehdä, jotta me voidaan, vähän vastattiin tähän jo äsken, mutta mitä muuta me voidaan tehdä organisaatiotasolla, jotta me tuotaisiin tätä uteliaisuutta sinne kulttuuriin?
No ainakin tunnistaa ensinnäkin sitä, että mikä on se oppimiskäsitys esimerkiksi tällä hetkellä, että uskotaanko me toisten ihmisten, ympärillä olevien ihmisten niin kuin oppimiskykyä? Tarjotaanko me sille mahdollisuutta, että se yleensä aika vahvasti näkyy, että jotenkin halutaanko me enemmän niin kuin jotenkin, miten me suhtaudutaan tavallaan siihen työntekijään, onko se vaan sellainen, että sen pitää tuottaa arvoa tässä nyt heti ja jotenkin se on se kaikista olennainen juttu, vai että uskotaanko me, että se on oppimiskyvykäs, pystyy kehittymään omassa työssään. Ja toki vaikka jos jossain mokaa, niin se ei ole silloin niin dramaattista, kun jos ajatellaan, että hän voi kehittyä. Tai että ei ole vaikka vielä valmis niin kuin täydellisesti jotenkin pysty suoriutumaan. Niin jos nähdään se oppimiskyky, niin niistä kyllä välittyy. Se niin kuin ihmiskäsitys on aika tärkeä, miten ajatellaan työntekijöistä ja heidän roolistaan. Ja sitten kyllä niin kuin ihan on tärkeää katsoa sitä kalenteria. Että miten siellä painottuu se sellainen niin kuin, instant arvontuotanto, tavallaan semmoinen deliver-moodi, että mitä yleensä mitataankin, että kuinka paljon on laskutettavaa ja kuinka paljon on asiakkaita, kuinka paljon mitattavia työsuoritteita. Mutta näkyykö siellä sitten se, että me oikeasti arvostetaan myös sitä oppimista, uteliaisuutta. Niinkin hetkissä, kun ei heti voi niin kuin laskea sitä roita, että nyt kun käyt tuon koulutuksen, niin voidaan laskea, että tämä hyöty tällä aikavälillä. Vaan että on niitä uteliaisuuden hetkiä niin sellaisiakin, mistä ei heti tiedä, että kuinka mä nyt tämän niin kuin tuon käytäntöön, niin kuin, miten mä saan tämän hyödyn heti irti. Ja että arvostetaan kumminkin sitä sellaista niin kuin kehkeytyvää oppimista, että on mahdollisuus sparrata kollegan kanssa, tehdä vaikka joskus parityöskentelyä silleen, oppi sitä kautta ja niin kuin annetaan ihan niin kuin kalenteria katsomalla annetaan arvoa myös sille oppimiselle, niin se kalenteri usein kertoo niistä meidän arvoista, että mitä me arvostetaan, niin ne yleensä tuppaa sinne tulemaan, niin se on yksi hyvä lähteä tutkimaan. Ja toki sitten myös, että miten se näkee keskustelukulttuurissa, että mitä kahvipöydässä keskustellaan, että puhutaanko siellä oppimisesta vai puhutaanko siellä vaan onnistumisesta ja jotenkin semmoisesta niin kuin tehokasta tuttumisesta.
Hmm.
Niin, semmoiset asiat esimerkiksi, mitä voi lähteä tutkimaan.
Erittäin hyvä, loistavaa. Ja varmasti jokaisella on hyvä miettiä, että meillä on jokaisella niin kuin iso kortemme kekoon vietävänä, että sinänsä niin kuin ei voida antaa sitä palloa ainoastaan sinne niin kuin, firman johdolle, vaan meidän pitää kaikkien viedä sitä eteenpäin. Ja yksilönä, kun me viedään sitä eteenpäin, niin koko yhteisö hyötyy siitä ehdottomasti.
Joo, kyllä. Toi on itse mun lempiaihe, pakko tarttua tuohon vielä, että sen tunnistaminen just, että mihin lähtee esimerkiksi mukaan, niin kuin, just siellä kahvipöydässä, no mielenkiintoisia kohtia, että minkälaista kulttuuria esimerkiksi rakentaa. Että kun se helposti valitettavasti menee semmoisen vähän niin kuin valittamiseen, ja se on yleensä se sosiaalinen, tai ei yleensä, toisinaan se on se sosiaalinen normi, että vähän niin kuin yhdessä ärsyynytellä jostain. Ja jengi ei välttämättä, se ei kuvasta sitä kokemusmaailmaakaan hyvin, mutta se on se sosiaalinen tapa olla yhdessä. Niin tunnistaa, että minkälaisia avauksia tekee ja mihin lähtee mukaan. Ja että puhutaanko esimerkiksi oppimisesta. Toki tämä liittyy laajemminkin työhyvinvointiin, mutta että miettii sitä omaa roolia, että mitä keskustelua tukee ja minkälaisia aloituksia tekee. Niin se on tosi, tosi tärkeä juttu.
Just näin. Miten sä koet, että tämmöinen uteliaisuus, niin onko se helpompaa vai vaikeampaa nyt tässä hybridi kautta etämaailmassa? Kun siinä vanhassa toimistomaailmassa.
Mä en usko, että siihen on mitään sellaista yksinkertaista vastausta. Ihan psykologian vastausta riippuu tilanteesta. Mutta mä ajattelen tästä hybridityöstä tai tästä tämänhetkisestä tilanteesta niin, että se on niinku tarjoaa mahdollisuuden tutkia paremmin sitä, että mikä toimii. Et meillä on nyt yksi uusi tekemisen tapa tullut osaksi. Ja että otetaan siitä niin kuin hyöty irti. Niin kuin oliko Perttu Pölönen, joka sanoi, että ei saa heittää hyvää kriisiä hukkaan tai jotain tämän tyyppistä. Niin mä näen sen niin kuin mahdollisuutena, mutta se on niin kuin lähinnä sen, sitä kautta, että se on nyt yksi tekemisen tapa. Vähän niin kuin joskus, kun on tullut tietokoneet ja sähköpostit, niin ajateltu, että voi ei, pilaako tämä nyt kaiken. Ja sitten me ollaan opittu pikkuhiljaa, että no, siinä on omat hyötynsä, otetaan ne niin kuin hyvät puolet, mutta että siinä on omat haasteensa, että ei se kaikkeen toimi. Niin hybridityö on ihan yhtä lailla, että sitä kannattaa uteliaisesti tutkia, että mikä siinä toimii. Ja itse asiassa aasin sillalla tästä, niin se on usein tärkeää, kiinnittää huomiota niihin asioihin, että mitä me ollaan opittu, että tämä toimii, ja lisätä niitä. Eikä niinkään välttämättä tarvitse oppia kauheasti uusia juttuja koko ajan, haalia lisää niin kuin uutta tietoa, uusia kursseja, uutta osaamista, vaan oppia siitä, mikä toimii, ja lisätä sitä. Ettei käy niin esimerkiksi, että me ei osata niin kuin kiinnittää huomiota. Me joskus kannattaisi tehdä vaan sitä, mikä toimii enemmän, eikä lähteä viilaamaan jotain yhtä yksityiskohtaa niin kuin paremmaksi käyttää siihen niin kuin mahdollisimman energiaa. Et se oppimisen suuntana on tosi olennainen. Jotenkin tunnistaa nykyistä osaamista, nykyisiä toimivia juttuja ja hyödyntää niitä niin kuin vielä paremmalla tavalla.
Just näin. Erittäin mielenkiintoista. Loistavaa. Tästä uteliaisuudesta vois jutella pitkät pätkät lisää. Mä suuntaan katseet meidän klassikkokysymyksiin kuitenkin, koska mä haluan nämä sulta kysyä. Nämä on jotenkin niin kuin tänään erityisen mehukkaita minulle nämä kysymykset. Kuka inspiroi sua, Hanna?
Oi, niitä on paljon, niitä ihmisiä. Eri ihmiset eri tavalla. Mua inspiroi hirveästi mun aviomies, joka on sillä erilaisia vahvuuksia kuin mulla, josta mä oon todella vaikuttunut välillä. Ja se on niin kuin ihanaa toisaalta olla semmoisen ihmisen niin kuin lähellä, jota voi ihailla ja katsoa ylöspäin. Että se on tietenkin semmoinen arkinen monessakin asiassa isänä ja toki yrittäjänä ja jotenkin kanssaeläjänä. Hän on ihana. Ja sitten mä ihailen mun ystävää Sannaa psykologina, joka on todella, niin kuin Sanna Kinnunen, todella hyvää niin kuin siinä omassa työssään ja jotenkin niin kuin sekä hänen läsnäolon taitonsa että sit sisällöllisesti on niin kuin aivan timanttia. Ja niin kuin näitä riittää. Riippuu vähän eri, niin kuin, että mistä elämän kontekstista. Ja mä näen, se on itse mun yksi supervoima, että mä yleensä mun on helppo nähdä niin kuin ihmisissä hyviä asioita. Ja se tuo omaankin elämän kauheasti onne, kun voi vaikuttua ja ihastua. Niin kuin, vitsi, sä oot tosi hyvä. Ja niin kuin, tässä ihana tyyppi. Niin mä voisin jatkaa tätä aika pitkään tätä listaa, mutta ehkä viime aikoina erityisesti ne on kaksi henkilöä ollut mun mielessä.
Joo, toi kuvastaa hyvin kyllä jotenkin helppo uskoa se, että sä löydät hyviä puolia ihmisistä. Tämä voi olla joillekin ihmisillä aika vaikeakin kysymys, mutta sulle näköjään ei ollut. Aika hauskaa. Mahtavaa. Joo,
mun mielestä, pakko kommentoida vielä sen verran, että mun mielestä on helpottavaakin huomata, että kuin monet asiat, omat saavutukset esimerkiksi, niissä on aika vähän kyse itsestä, vaan niissä on kyse paljon siitä, että kenen kanssa sä oot viettänyt aikaa, minkälaisissa ympäristöissä sä oot ollut. Kyllä. Toisaalta se niin kuin vie sen taakan, että tämä nyt liittyisi muhun, jos saa vaikka kritiikkiä tai jotenkin niin kuin pelottaa. Että, niin kuin, on jotenkin ahdistunut ollut miettiä, että hei, että ei tässä nyt niin ole kyse musta, että mä oon rakentanut tätä mun ajatteluosaamista, niin nyt niin kuin näiden ympäristöjen ja ihmisten kautta ja jotenkin tämä on vaan tämä mun polku. Niin se helpottaa ja sitten toisaalta niin kuin tekee kiitolliseksi myös.
Viisaita sanoja tässä niin kuin lopussakin. Mitäs jos sun pitäisi antaa 10 vuotta nuoremmalle itsellesi jokin vinkki, niin minkälainen se olisi?
Varmaan veikkaa, että vakio vastaus voi olla se, tai en tiedä, mutta mun kohdalla ainakin on niin, että mä ajattelen, että jotenkin niin kuin sitä mielenrauhaa sitä toivoisi, että ei kaikki järjestyy ja se oma paikka löytyy ja jotenkin niin kuin se mielenrauha löytyy. Että mä varmaan 10 vuotta sitten olin vielä jotenkin se niin kuin tuntematon, kun ei tiedä, että miten asiat tulee lutviutumaan, niin se tietenkin jännittää. Semmoisia me ihmiset ollaan, että se on niin kuin ahdistavaa olla siinä epätietoisuudessa, että miten oma ammatillinen paikka löytyy. Ja mulle tietenkin esimerkiksi on ollut tärkeää aina saada perhe, niin sitä mietti 10 vuotta, että tuleekohan se haave toteutumaan ja näin. Niin ehkä vaan sitä mielenrauhaa, että hei, se tulee menee ihan hyvin. Niin varmaan voisin sanoa, tai muistutella itseäni tässä hetkessä, kun jotenkin miettii, että miten elämä tästä jatkuu ja mitä tulee tapahtuu, niin jotenkin semmoista luottamusta löytää, että ihan hyvin ne tulee menee. Tulee, tai ainakin kaikesta selviää.
Aivan varmasti. Tässä on mielenkiintoinen polku sulla varmasti edessä. Tämä kirja varmasti avaa hienoja uusia polkuja ja sä oot tehnyt hienoa duunia. Mun on pakko nostaa sulle hattua tästä. Se on upeaa, inspiroivaa, mitä sä teet. Ja totta kai ihmisiä nyt kiinnostaa se kirja. Mä haluan lisää Hanna Sieffeenin ajatuksia. Mistä uteliaisuuden taitokirja löytyy?
No se löytyy Tummakustannuksen sivuilta ja toki ihan kaikkialta, mistä kirjoja ostellaan. Mun nettisivujen kautta saa alennuksella hannasieffeen.fi kautta uteliaisuuden taito. Ja toki kirja löytyy myös äänikirjapalveluista. Ja sitten, jos muuten kiinnostaa uteliaisuuden ja oppimisen teemat, niin mun oppimisen psykologia body tarjoilee aika monenlaista näkökulmaa oppimiseen ja uteliaisuuteen.
Mistä sua kannattaa seurata sosiaalisessa mediassa etenkin?
No, etenkin toivon seuraamista siellä, vaikka Spotifyssa ja kuuntelua, että mä oon tämmöisen hitaan sisällön ystävä, että tykkään tuottaa niin kuin podia ja jos ehtii niin kuin jotenkin pysähtyy. Mutta toki myös linkkarissa olen aktiivinen, että ihmeessä toivon valtaisen määrän kontaktipyyntöjä linkkarissa ja mielelläni seurailen ja jaan ajatuksia siellä, että se on semmoinen keskeisin kanava, mitä mä käytän.
Loistavaa. Kiitos näistä mahtavista ajatuksista ja sun asiantuntemuksesta, Hanna. Tämä oli oikein hyvä keskustelu. Sain tästä itse paljon ja olen ihan varma, että kuuntelijatkin sai. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin pistäpä kavereille myöskin jakoon tai sinne just sosiaaliseen mediaan jakoon ja hashtag yksi hyvinvointi, niin me nähdään se myöskin ja muutkin ihmiset tutustuu sitten näihin muihin jaksoihin myöskin. Käy myöskin arvostelemassa meidän podcasti ja peukuttamassa ja jakamassa tätä hyvää sanomaa, uteliaisuuden sanomaa ja paremman elämän ja työelämän sanomaa. Loistavaa. Kiitos Hanna, kiitos kuuntelijat. Mahtavaa päivää kaikille.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Tähän kääntyy. Okei.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.